Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό μελετώντας τα ονόματα του Θεού, γιατί μέσα από τα ονόματα του Θεού καταλαβαίνουμε τον χαρακτήρα Του, καταλαβαίνουμε τις ιδιότητες Του, καταλαβαίνουμε πράγματα που έχουν άμεση σχέση με την δική μας την προσωπική ζωή. Επομένως δεν είναι ένα θεωρητικό θέμα απλώς να μάθουμε τα ονόματα του Θεού, αλλά είναι να δούμε πώς οι ιδιότητες αυτές του Θεού έχουν άμεση σχέση με την ζωή μας, με την προσωπική μας ζωή. Και έτσι καθώς μελετούμε τα ονόματα, σήμερα έχουμε φτάσει στο 25ο όνομα που είναι ο Κύριος των Δυνάμεων. Ο Κύριος των Δυνάμεων, Γιαχβέ Τσεβαόθ. Αυτό είναι ένα όνομα που το συναντούμε για πρώτη φορά στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βιβλίο βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, και λέει εκεί πέρα, μιλώντας για τον Ελκανά, ότι ο άνθρωπος αυτός κάθε χρόνο ανέβαινε από την πόλη του στο αγιαστήριο της Σιλό για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ, λέει η μετάφραση, η καινούρια. Η παλαιότερη μετάφραση, τον Εβδομήκοντα, έλεγε «προσκυνήν και θύην το Κυρίο Θεό Σαβαώθ εις Σιλό». «Προσκυνήν το Κυρίο Θεό Σαβαώθ εν Σιλό». Το όνομα λοιπόν ο Κύριος Σαβαώθ είναι ένα όνομα το οποίο το συναντούμε πολλές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έχω σημειώσει εδώ ότι υπάρχει 285 φορές και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στα βιβλία του προφήτη Ισαΐα και του προφήτη Ιερεμία. Και είναι ένα όνομα με το οποίο ασχολήθηκαν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο παλαιότερος που ασχολήθηκε ήταν ο Οριγένης στο μετέχνιο του 2ου με 3ου αιώνα μετά Χριστόν, σε ένα έργο που έγραψε ερμηνεία στους ψαλμούς. Δεν μας σώζεται όλο το έργο του, μας σώζονται αποσπάσματα, αλλά ανάμεσα στα άλλα ασχολήθηκε και το πώς μεταφράστηκε αυτό το «ο Κύριος Σαβαώθ» στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, και λέει «σημειωτέων δε ότι τα Εβραίων οι κρυβοκότες», αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί συστηματικά με την γλώσσα των Εβραίων, «φασί την Σαβαώθ φωνήν εν το εβραϊκό κειμένην», τη λέξη Σαβαώθ όταν τη συναντούμε στο εβραϊκό κείμενο, «εις Ελλάδος φωνήν», στα ελληνικά, «οι Εβδομήκοντα μεταλαμβάνοντες», όταν χρειαζόταν να την μεταφράσουν οι Εβδομήκοντα, «οτέ μεν», άλλοτε «το Κύριος των Δυνάμεων», άλλοτε την μετέφρασαν «ο Κύριος των Δυνάμεων», «οτέ δε το Κύριος Κρατεός», άλλοτε «ο Κύριος Κρατεός», «οτέ δε», άλλοτε «το Παντοκράτορ». Επομένως ο Οριγένης μας λέει ότι όποτε υπήρχε στο εβραϊκό η λέξη «ο Κύριος Σαβαώθ», αυτό το Σαβαώθ άλλοτε το μετέφρασαν οι Εβδομήκοντα «ο Κύριος των Δυνάμεων», άλλοτε το μετέφρασαν «Κύριος Κρατεός», «ο Θεός ο Δυνατός», άλλοτε το ονόμασαν «ο Παντοκράτορ». Φαντάζομαι θυμάστε όλοι τι ήταν οι Εβδομήκοντα. Οι Εβδομήκοντα ήταν μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης από το εβραϊκό στα αρχαία ελληνικά, που γύρω στο 270 π.Χ. μετέφρασαν από το εβραϊκό κείμενο στα αρχαία ελληνικά την Παλαιά Διαθήκη για τους νεαρούς Εβραίους στην Αλεξάνδρεια, οι οποίοι δεν μπορούσαν να διαβάσουν πια τα εβραϊκά, διότι με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου θυμάστε ότι η ελληνική είχε γίνει η κοινή γλώσσα όλης της Λεκάνης, της Μεσογείου, ακόμα και μέσα στα βάθη της Ασίας ξέρανε την ελληνική γλώσσα, και έτσι διάφοροι άνθρωποι που μεγάλωναν σε διάφορα μέρη αυτής της αυτοκρατορίας που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήξεραν πια τις γλώσσες τους, μιλούσαν μόνο ελληνικά, οπότε χρειάστηκε να μεταφραστεί στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά βέβαια, η Παλαιά Διαθήκη. Αργότερα ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Ευσέβιος, στα υπομνήματα που έγραψε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, λέει: «Το Κύριος Σαββάωθ ερμηνεύεται Κύριος των δυνάμεων ή Κύριος στρατιών». Άρα μας λέει ότι το όνομα Κύριος Σαββάωθ το χρησιμοποιούσαν και για να δηλώσουν τον Θεό που είναι ο Άρχοντας, ο Κύριος των ουράνιων δυνάμεων, δηλαδή των αγγελικών δυνάμεων, αλλά και τον Θεό ο οποίος είναι ο Κύριος, ο Κυρίαρχος των επίγειων στρατευμάτων του λαού του. Είχε λοιπόν μία διπλή διάσταση. Ο Κύριος Σαββαώθ ήταν ο Κύριος των ουράνιων στρατευμάτων, των αγγελικών στρατευμάτων, και ο Κύριος των επίγειων στρατευμάτων, των στρατευμάτων όταν ο λαός του χρειαζότανε να πολεμήσει, ότι ήταν ο Κύριος μαζί του. Και ο Επιφάνιος στον 4ο αιώνα λέει: «Όπου γάρ εν τη Παλαιά Διαθήκη το Σαββαώθ όνομα εστίγε γραμμένον», όπου συναντάτε λέει γραμμένο το όνομα Σαββαώθ στην Παλαιά Διαθήκη, «δύναμην υποφαίνει», φανερώνει δύναμη. «Όθεν ο Ακύλας», τώρα πρέπει να πω και για τον Ακύλα, ο Ακύλας ήταν ένας από τους μεταφραστές από τα εβραϊκά στα ελληνικά της Παλαιάς Διαθήκης στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Ξέρετε, όλοι θυμόμαστε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα που, όπως είπαμε, έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. Χριστού. Στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν υπήρχε μια μεγάλη δραστηριότητα πάλι μετάφρασης της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά στα ελληνικά, και έχουμε πολλές μεταφράσεις αυτήν την εποχή, από τις οποίες οι πιο γνωστές είναι η μετάφραση του Ακύλα, η μία, η μετάφραση του Συμμάχου, είναι η άλλη, και η μετάφραση του Θεοδοτίωνα. Μερικές από αυτές είχαν γίνει πολύ αγαπητές, ιδιαίτερα σε κάποια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Για παράδειγμα, στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ μας σώζονται περισσότερα χειρόγραφα από τη μετάφραση του Θεοδοτίωνα παρά από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν ένας από τους μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης. «Πανταχού το Αδωναΐ Σαββαώθ», το Κύριο Σαββαώθ, το ερμηνεύει Κύριος στρατιών. Παντού λέει διάλεγε, προτιμούσε τη μετάφραση όχι ο Κύριος των δυνάμεων αλλά ο Κύριος των στρατιών, ο Κύριος των στρατευμάτων. Επομένως το όνομα δηλώνει δύναμη και δηλώνει προστασία. Με άλλα λόγια, όταν ξέρεις ότι είσαι κάτω από την εξουσία του Κυρίου των δυνάμεων, ξέρεις ότι είναι μαζί σου ένας παντοδύναμος Θεός, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο, τον Κύριο λόγο και στα ουράνια στρατεύματα, αλλά και στα επίγεια στρατεύματα του λαού του. Γι' αυτό ακριβώς, λίγο αργότερα στο βιβλίο του Σαμουήλ, στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 17ο κεφάλαιο, έχουμε τη σύγκρουση που την θυμάστε όλοι ανάμεσα στον Δαβίδ και στον Γολιάθ. Θυμάστε την εικόνα, έτσι. Ο Γολιάθ είναι ένας γίγαντας, 3 μέτρα και 12 εκατοστά ύψος. Φοράει έναν αλυσιδωτό θώρακα, ο οποίος έχει βάρος 62 κιλά, από την περιγραφή που έχουμε, και κρατάει ένα ακόντιο, το οποίο έχει σιδερένια αιχμή, και η αιχμή αυτή, μόνο η αιχμή, ζυγίζει 9 κιλά. Και βγαίνει μπροστά στον Ισραηλιτικό στρατό και λέει: «Τώρα γιατί να πολεμήσουμε Ισραηλίτες και Φιλιστέοι? Δεν υπάρχει λόγος να σκοτώνονται δύο στρατοί, ας έρθει να μονομαχήσει μαζί μου. Εάν με νικήσει, κερδίσατε εσείς. Εάν τον νικήσω, κερδίσαμε εμείς. Λοιπόν, ποιος θα έρθει να μονομαχήσουμε?» Ησυχία από κάτω. Και λέει ότι αυτό το έκανε επί 40 μέρες, πρωί και βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι βγήκε 80 φορές ο άνθρωπος, κάθε πρωί και κάθε βράδυ έλεγε: «Μήπως είναι κανένας να μονομαχήσουμε?» Ησυχία. «Κάποιος να μονομαχήσουμε?» Και πάλι ησυχία, επί 40 μέρες. Όταν πήγε ο Δαβίδ εκεί πέρα, και ο Δαβίδ δεν πήγε για να πολεμήσει, Ο Δαβίδ πήγε γιατί του είπε ο πατέρας του, δεν πας λίγο φαγητό στα αδέλφια σου που είναι στο στρατό? Πάρε εδώ πέρα μερικά ψωμιά, πάρε μερικά τυριά, πάρε μερικά σίκα, πήγαινε να φάνε να μάθεις και τι κάνουν και να έρθεις να μου πεις τα νέα. Όταν πηγαίνει ο Δαβίδ εκεί πέρα, βλέπει όχι έναν γίγαντα 3 μέτρα, αλλά έναν άνθρωπο που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό για να έχει διαθήκη μαζί του. Έτσι αποφασίζει να αντιμετωπίσει αυτός, και όταν έρχεται η ώρα να τον αντιμετωπίσει, του λέει, Χωρίο 45, 1 Σαμουήλ 17:45, «Εσύ», του λέει του Γολιά, «έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόνδυο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των δυνάμεων». Του Κυρίου το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση, των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα εξευτέλησες. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «Καγώ πορεύομαι προσέ εν ονόματι Κυρίου Σαβαώθ, Θεού παρατάξεως Ισραήλ, ειν οδνίδησα σήμερον». Έρχομαι στο όνομα του Κυρίου Σαβαώθ. Εσύ, λέει, βασίζεσαι στα όπλα σου και στο γεγονός ότι είσαι γίγαντας. Εγώ έρχομαι εναντίον σου απλώς και μόνο στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Και έχουμε όλοι γνωρίσει την ιστορία, ξέρουμε τι έγινε, ξέρουμε ότι στο τέλος ο Δαβίδ τον νίκησε τον Γολιάθ. Ποιο ήταν το μυστικό όμως? Το μυστικό ήταν ότι ο Δαβίδ είχε καταλάβει το ότι είχε μία διαθήκη με τον Θεό. Και ο Θεός αυτός ήταν ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Ήταν ο Θεός που είχε την απόλυτη εξουσία και έτσι ήξερε ότι βρισκόταν κάτω από την προστασία του. Επομένως, όταν ερχόμαστε στη δική μας τη ζωή, είσαι κάτω από την εξουσία του Κυρίου των δυνάμεων? Θα μου πεις, πού να ξέρω αν είμαι? Υπάρχει ένα χωρίο στη γραφή που λέει, ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε με ταυτού. Επομένως, εσύ διαλέγεις αν θα είσαι. Εάν αποφάσισες να είσαι μαζί με τον Θεό, εάν αποφάσισες η ζωή σου να βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του Θεού και κάτω από την εξουσία του Θεού, τότε ο Κύριος είναι μαζί σου. Και αν ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, μην φοβάσαι οποιονδήποτε γίγαντα θα πάει να σταθεί μπροστά σου. Όποιος και να πάει να σταθεί μπροστά σου, οτιδήποτε χρειαστεί να αντιμετωπίσεις, όταν ξέρεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αυτός που έχει την προστασία του επάνω σου και είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί η ζωή μας δεν είναι μία σειρά τυχαίων γεγονότων. Έτυχε, λέμε. Έτυχε, συνέβη. Τίποτα δεν τυχαίνει και τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη. Το κάθε τι συμβαίνει για κάποιον λόγο και το κάθε τι βρίσκεται κάτω από την εξουσία στην οποία εσύ δίνεις τον εαυτό σου. Εάν δίνεις την εξουσία της ζωής σου στον Θεό, είναι κάτω από την εξουσία του Θεού. Εάν δίνεις την εξουσία σε άλλες δυνάμεις, η ζωή σου βρίσκεται κάτω από την εξουσία άλλων δυνάμεων. Αλλά εσύ διαλέγεις ποιος θα έχει εξουσία στη ζωή σου. Και όταν την εξουσία της ζωής σου την έχεις δώσει στον Κύριο των δυνάμεων, δεν υπάρχει κανένας που θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σου. Γι' αυτό έλεγε ο Δαβίδ, «Έλπισα στον Κύριο, ποιον να φοβηθώ? Τι να μου κάνει άνθρωπος? Τι να μου κάνει?» Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος παίρνει την εξουσία στη ζωή σου, αλλά παίρνει την εξουσία στη ζωή σου όταν εσύ αποδέχεσαι την θυσία του, αποδέχεσαι την θεότητά του με πνεύμα ταπεινό. Γιατί αυτό το οποίο δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό είναι η υπερηφάνεια. Βλέπετε, η υπερηφάνεια ήταν αυτή που έκανε τον νεοσφόρο να πέσει και να γίνει ο Σατανάς. Είπε, εγώ θα γίνω όμοιος του υψίστου. Η υπερηφάνεια ήταν αυτή που γκρεμοτσάκησε τον Αδάμ και την Εύα. Τους είπε όφης, φάτε από αυτό που ο Θεός σας είπε να μην φάτε, θα γίνετε σαν θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Επομένως, ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, δεν τα πάει καλά με την υπερηφάνεια. Και αυτό το λέει ξεκάθαρα στον Ισαΐα, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 11 και 12. Έρχεται μέρα που η υπεροψία των ανθρώπων θα ταπεινωθεί και η αλαζονία τους θα σπάσει. Και μόνον ο Κύριος τότε θα υψωθεί. Πράγματι, ο Κύριος του σύμπαντος, έτσι το μεταφράζει τις περισσότερες φορές, καινούργια μετάφραση, το Κύριος των δυνάμεων, το Κύριος Σαββαόθ, το μεταφράζει ο Κύριος του σύμπαντος. Έχει ορίσει ημέρα ενάντια σε όλους τους υπερήφανους, τους αλαζόνες και τους υπερόπτες, για να τους ταπεινώσει. Μετάφραση των 70, ημέρα γάρ Κυρίου Σαββαόθ, επί πάντα υβριστήν και υπερήφανον. Βλέπετε, αυτό είναι σημαντικό, γιατί πολλές φορές η υπερηφάνειά μας αποτελεί εμπόδιο στη σχέση μας με τον Θεό και αποτελεί εμπόδιο στην πνευματική μας πορεία. Γι' αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μες στην Αγία Γραφή να μας θυμίζει, ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Έτσι. Θυμάστε, υπάρχει πρώτα στις παροιμίες, από εκεί ξεκινάει στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 34, και μετά επαναλαμβάνεται ως παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη και στην επιστολή του Ιακώβου στο 4-6 και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 5-5. Ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Έτσι. Και στις παροιμίες 11-5 λέει, όπου μπαίνει η υπερηφάνεια, η έπαρση, εκεί θα έρθει και η κατεσχήνη. Ο Θεός λοιπόν, από τη μία μεριά αντιτάσσεται στους υπερηφάνους και από την άλλη μεριά, όταν εσύ ταπεινώνεσαι μπροστά στον Θεό, ο Θεός έρχεται και σε βρίσκει. Ακόμα και όταν δεν είσαι στις καλές σου. Ακόμα και όταν είσαι σε απογοήτευση. Ακόμα και όταν τα έχεις βάψει μαύρα. Και αυτό διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, που ονομάζεται και τέταρτο βιβλίο των βασιλειών, στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 έως 17. Εκεί ο προφήτης Ηλίας, αφού είδε ένα μεγάλο θαύμα του Θεού να επιβεβαιώνει ότι ο πραγματικός Θεός είναι ο Κύριος, μετά δέχεται τις απειλές της βασίλισσας, της Ιεζάβελ, και του λέει η Ιεζάβελ, αύριο τέτοια ώρα το κεφάλι σου δεν θα είναι στη θέση του, και σηκώνεται και φεύγει, και φεύγει και πηγαίνει πολύ μακριά και είναι απογοητευμένος. Και έρχεται ο Θεός να τον βρει εκεί πέρα, μέσα στην απογοήτευση. Ο Ηλίας ξέρει ότι έχει υπηρετήσει τον Κύριο των Θεών των δυνάμεων. Όταν έρχεται ο Θεός να βρει τον Ηλία, λέει, σας διαβάζω από τη μετάφραση των 70, «Εζήλωκα το Κύριο Παντοκράτορη, εγώ έδειξα μεγάλο ζήλο για τον Κύριο των Θεών των δυνάμεων». Και του λέει ο Θεός, ωραία, βγες από τη σπηλιά που είσαι. Και ξαφνικά πιάνει ένας δυνατός άνεμος, αλλά ο Κύριος λέει δεν ήταν στον άνεμο. Και μετά από τον άνεμο γίνεται σεισμός, αλλά ο Κύριος δεν ήταν ούτε στο σεισμό. Και μετά φωτιά, και ο Κύριος δεν ήταν ούτε στη φωτιά. Και μετά λέει ήρθε ένας ήχος λεπτού αέρα. Ο Ηλίας είχε επικαλεστεί τον Κύριο Σαββαόθ, τον Κύριο των δυνάμεων. Και έρχεται ο Θεός και του μιλάει μέσα από τον λεπτό του αέρα και του λέει, Ηλία, τι κάνεις εδώ? Μα λέει, Κύριε, εγώ έδειξα μεγάλο ζήλο για σένα, αλλά οι Ισραηλίτες κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου, σκότωσαν τους προφήτες σου, έχω μείνει εγώ μόνος. Και ο Θεός του λέει, να σου πω ένα μυστικό, έχω αφήσει 7.000 που είναι πιστοί σε μένα και που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν τον Βάαλ. Ο Ηλίας νόμιζε ότι είναι μόνος. Και ο Θεός του αποκαλύπτει, δεν είσαι μόνος, είναι 7.000 άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να με λατρεύουν. Προσέξτε, η παγίδα του εχθρού συνήθως είναι να σε κάνει να νομίσεις ότι είσαι ο μόνος. Ο μόνος που περνάει τόσες δυσκολίες. Ο μόνος που βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Ο μόνος, ο μόνος, ο μόνος. Γιατί θέλει να σε απομονώσει. Για να μην μοιραστείς το πρόβλημα με κάποιον άλλο. Για να μην ζητήσεις συμβουλή, για να μην ζητήσεις γνώμη, για να μην ζητήσεις προσευχή. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος. Ο εχθρός προσπαθεί να σε πείσει ότι είσαι μόνος. Προσπαθεί να σε πείσει ότι αυτό που περνάς δεν το έχει περάσει κανένας άλλος, επομένως κανένας δεν σε καταλαβαίνει. Και αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Γιατί ο Θεός πρώτον σε καταλαβαίνει, δεύτερον υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι γύρω σου που έχουν περάσει το ίδιο και μια χαρά θα σε καταλάβουν αν μοιραστείς το πρόβλημά σου. Αλλά βλέπετε, ενώ το όνομα αυτό, ο Κύριος των δυνάμεων, δηλώνει εξουσία, δηλώνει δύναμη, δηλώνει προστασία, εδώ παρουσιάζεται ο Θεός, καθώς ο Ηλίας τον επικαλείται με αυτό το όνομα, να έρχεται στη δύσκολη στιγμή, να έρχεται στην απογοήτευση, να έρχεται στο πρόβλημα και να του λέει «Μη φοβάσαι, σήκω, εγώ έχω και άλλα σχέδια για σένα, έχω και άλλα πράγματα να πραγματοποιήσεις, προχώρα και να ξέρεις δεν είσαι μόνος, είναι 7.000 ακόμα». Που πιστεύουν σε μένα όπως εσύ. Γι' αυτό το όνομα αυτό το ξανασυναντούμε. Στον Ψαλμό 24, τον είχαμε δει όταν μελετούσαμε το όνομα του Θεού, ο Θεός ο ένδοξος, Ελ Χακαβόντ, όσοι θυμάστε από παλιότερα. Το είχαμε δει. Ανοίξτε λέει πύλες, να περάσει ο δοξασμένος βασιλιάς. Είναι το χωρίο που χρησιμοποιείται όταν γίνονται τα εγγένεια μιας εκκλησίας, τα λεγόμενα θυρανίξια. Όταν γίνεται το άνοιγμα της θύρας μιας εκκλησίας, ψάλλεται αυτός ο ψαλμός. Άρατε πύλας τα σκεφαλά σας και επάρθητε πύλη αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Και ρωτάει στο χωρίο 10, τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Απάντηση, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλιάς, ο δοξασμένος βασιλιάς. Και γι' αυτό ακριβώς, όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις, όταν συμβαίνουν γύρω μας πράγματα, μπορούμε να εμπιστευόμαστε στο γεγονός ότι ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Ψαλμός 46, από τους πάρα πολύ ωραίους ψαλμούς. Είναι ο Θεός για μας καταφύγιο και δύναμη. Έτσι αρχίζει ο ψαλμός. Στάθηκε στις ανάγκες μας βοήθεια σπουδαία. Γι' αυτό και δεν φοβόμαστε όταν σαλεύει η γη. Αυτό είναι χωρίς που το χρειαζόμαστε στους σεισμούς, Δεν φοβόμαστε, λέει, όταν σαλεύει η γη. Δεν θα φοβηθούμε κι αν σαλευτεί η γη. Εμένα μου χρειάστηκε πάρα πολύ αυτό στους σεισμούς του 78. Όσοι ήσασταν στη Θεσσαλονίκη του ζήσατε τότε. Μείναμε στο σπίτι εμείς, δεν βγήκαμε. Ο κόσμος είχε βγει έξω στις σκηνές. Μείναμε στο σπίτι. Η μητέρα μου είχε πρόβλημα με την καρδιά της. Οπότε είπαμε πάμε κάπου, λέει, πού να πάμε, έτσι πως είναι η καρδιά μου, δεν. Θα μείνω στο σπίτι. Και είπε κάτι το οποίο μου έχει μείνει. Άλλωστε μου λέει, αυτό ο σεισμός δηλαδή, είναι η φωνή του Θεού μου και θέλω να την ακούω. Οπότε μείναμε στο σπίτι και ξέρετε μετά από τον πρώτο μεγάλο σεισμό είχε συνεχώς μετασεισμούς, μερικοί από τους οποίους ήταν πολύ ισχυροί. Οπότε εκεί που κοιμόσουν το βράδυ ξαφνικά άρχιζε να τραντάζεται το κρεβάτι και όλο το σπίτι βέβαια. Και τότε ήταν που καθώς ξυπνούσα άρχιζα να λέω από μέσα μου τον ψαλμό. Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε εάν σαλευτεί η γη. Εντάξει. Και μετά ησύχαζα, γιατί λέω, ωραία, δεν λέει δεν θα φοβηθούμε, ωραία, δεν θα φοβηθώ. Ενώ σαλεύεται η γη. Και μάλιστα λέει και αν μετατοπιστούν τα όρη, αρχίσουν να αλλάζουν θέση τα βουνά, δηλαδή σεισμός, όχι απλώς κουνηθήκαμε λιγάκι, αλλά όταν σαλεύει η γη και αλλάζουν θέση τα βουνά και πέφτουν στα βάθη του ωκεανού. Γιατί λέει μαζί μας είναι ο Κύριος του σύμπαντος, πύργος για μας ο Θεός του Ιακώβ. Μετάφραση των Εβδομήκοντα, Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός του Ιακώβ. Γιατί δεν φοβόμαστε? Γιατί τον τελικό λόγο στη ζωή μας τον έχει ο Κύριος. Και ο Κύριος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος είναι βοηθός μας, ο οποίος μας αγαπάει, ο οποίος μας νοιάζεται, ο οποίος δεν αφήνει να συμβεί τίποτα τυχαίο στη ζωή μας, τα πάντα είναι κάτω από το δικό του τον έλεγχο. Και μετά συνεχίζει ο Ψαλμός 46 και λέει «Ελάτε να δείτε τα έργα του Κυρίου, που καταπληκτικά πράγματα γέννησε τη γη, πολέμου σταματάει στις γης τα πέρατα, τόξα τσακίζει και συντρίβει λόγχες και ασπίδες καίει στη φωτιά. Ηρεμήστε και μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός, ψηλότερα από όλα τα έθνη, ψηλότερα από τη γη». Ηρεμήστε. Ενώ συμβαίνουν λοιπόν γύρω μας πολλά και διάφορα, λέει ησυχάστε, ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αυτός είναι ο λόγος που τον χρειαζόμαστε. Όταν έρχεται οποιαδήποτε αναταραχή, ο λόγος του Κυρίου είναι ησύχασε, ησύχασε και γνώρισε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Πολλές φορές αυτό που συμβαίνει, το δυσάρεστο, το τρομερό, είναι μία ακόμα ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα τον Θεό σου. Λες, μα... Ξέρετε, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι εκκλησίες γεμίζουν. Μετά από καταστροφές, μετά από συμφορές, μετά από σεισμούς, οι εκκλησίες γεμίζουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς να αξιοποιήσεις το δυσάρεστο που συμβαίνει για να γνωρίσεις τον Θεό σου καλύτερα. Γιατί μέσα από αυτό που συμβαίνει καταλαβαίνεις την αδυναμία σου. Ενώ ο εγωισμός σου λέει εγώ θα τα καταφέρω. Μόνος μου, δεν χρειάζομαι κανέναν, ούτε Θεό ούτε ανθρώπους, μόνος μου θα τα καταφέρω. Συμβαίνει κάτι και λες όχι, δεν θα τα καταφέρω μόνος μου. Χρειάζομαι τον Θεό και χρειάζομαι και τους ανθρώπους γύρω μου. Ησυχάστε λοιπόν λέει και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και το επαναλαμβάνει πάλι ξανά τρεις φορές αυτό τον ψαλμό. Κύριος των δυνάμεων με θυμών. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Αντιλήμπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ. Αντιλήμπτορ. Δεν ξέρω αν την έχετε ξανασυναντήσει την λέξη. Είναι ωραία λέξη. Γιατί λαμβάνω σημαίνει πιάνω στα αρχαία ελληνικά, έτσι. Αντιλαμβάνω σημαίνει ότι ο ένας πιάνει από τη μία μεριά και ο άλλος πιάνει από την άλλη. Αυτό είναι το αντιλαμβάνομαι. Αν θυμάστε στο κείμενο στην Προσδρομέως λέει το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Επομένως όταν βρίσκεσαι σε αδυναμία πιάνεις εσύ από τη μία μεριά και το Πνεύμα το Άγιο λέει πιάνει από την άλλη, συναντιλαμβάνεται. Αντιλήπτορ λοιπόν τι είναι? Είναι αυτός που πιάνει από την άλλη μεριά για να σε βοηθήσει. Με άλλα λόγια, ξεκινάς εσύ την προσπάθεια, κάνεις εσύ το δικό σου μέρος, κάνεις αυτό που μπορείς και έρχεται ο Θεός από την άλλη μεριά, πιάνει από την άλλη μεριά και κάνει αυτό το οποίο εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Λέει ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που πιάνει από την άλλη μεριά και μας βοηθάει να κάνουμε αυτό το οποίο μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε. Ο Κύριος των δυνάμεων, το όνομα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό και με τη δημιουργία του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τα πάντα και είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Χρησιμοποιείται αυτό ιδιαίτερα στο προφήτη Αμός 4:13. Στον Ιερεμία 5:33-34 χρησιμοποιείται σε σχέση με τη λύτρωση. Έτσι ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Δημιουργός. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο λυτρωτής του λαού του. Και θα ήθελα να τελειώσουμε με ένα κομμάτι από τον Ισαΐα, όπου έχουμε πάλι το ίδιο όνομα του Θεού, Κύριος Σαβαώθ. Ισαΐας το 6ο κεφάλαιο. Είναι το όραμα που είδε ο Ισαΐας, αρχίζει το κεφάλαιο. Το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία, είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Έχει μια όραση λοιπόν ο Ισαΐας, βλέπει τον Θεό να κάθεται στο θρόνο του. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν τον ναό, μπροστά του στεκόταν σεραφείμ. Τα σεραφείμ ξέρετε ότι είναι μια τάξη αγγέλων, φωτεινών αγγέλων, αστραφτερών αγγέλων. Η λέξη σεραφείμ προέρχεται από το εβραϊκό σεραφ που σημαίνει φωτιά, επομένως σεραφείμ σημαίνει φωτεινοί άγγελοι. Οι φλεγόμενοι άγγελοι, που καθένα τους είχε 6 φτερούγες. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και 2 άλλες για να πετάνε. Από εκεί προέρχονται και τα εξαπτέρυγα που έχουμε στην εκκλησία. Έτσι, οι 6 φτερούγες προέρχονται από αυτήν ακριβώς την εικόνα από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Και φώναζαν το ένα στο άλλο. Τα σεραφείμ, οι άγγελοι, φώναζαν μεταξύ τους. Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη. Μετάφραση των Εβδομήκοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαβαώθ. Πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Επομένως οι άγγελοι ψάλλουν, λένε Άγιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και η επανάληψη στην Παλαιά Διαθήκη δήλωνε βαθμό υπερθετικό, έτσι. Δηλαδή το Άγιος, Άγιος, Άγιος στα εβραϊκά ήταν το αντίστοιχο Άγιος, Αγιότερος, Αγιότατος. Ήταν ένας τρόπος να δηλώσει τον υπερθετικό βαθμό. Αγιότατος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας σε αυτή την τριπλή επίκληση Άγιος, Άγιος, Άγιος είδαν ένα σύμβολο της τριαδικότητας του Θεού. Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, Άγιος το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως οι άγγελοι βρίσκονται στην παρουσία του Θεού, τον δοξάζουν και λέει πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Ολόκληρη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Αυτό ψάλλουν οι άγγελοι. Και θυμάστε που σας έλεγα για έναν αδελφό που έλεγε «Μα αυτό το χωρίο είχα πρόβλημα». Λέει ότι όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Ε, πώς είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού όλη η γη? Ότι κάποια μέρα θα είναι, εντάξει. Αλλά αυτά τα σεραφείμ τι λένε τώρα? Λένε ότι τώρα είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Με τόσους πολέμους, με τόση πείνα, με τόση κοινωνική αδικία, η γη τώρα είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και προσευχόμουν γι' αυτό και ζητούσα από τον Κύριο οδηγία. Τι θα πει αυτό, γιατί το λέει αυτό? Και λέει κάποια στιγμή στην προσευχή μου είχα την απάντηση. Ο Κύριος μου είπε τα σεραφείμ βρίσκονται στην παρουσία μου. Και όταν κανείς βρίσκεται στην παρουσία μου βλέπει μόνο δόξα. Όταν κανένας βρίσκεται στην παρουσία του Θεού βλέπει μόνο δόξα. Γι' αυτό είναι σημαντικό αδέλφια μου να μάθουμε να μένουμε στην παρουσία του Θεού, ώστε μέσα σε όλες τις καταστάσεις να μπορούμε να βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου και να μην παρασυρώμαστε από τα γεγονότα, αλλά μέσα από τα γεγονότα να μπορούμε να δούμε τον τελικό έλεγχο που έχει ο Θεός και να μπορούμε να δούμε μέσα στην παρουσία του Θεού τη δόξα του Θεού. Βέβαια όταν το είδε αυτό ο Ισαΐας είπε, Χωρία 5 και 6, «Τότε είπα αλίμονό μου χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε έναν λαό με χίλια κάθαρτα και τώρα είδα με τα μάτια μου τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων». Τώρα είδα τον Κύριο των δυνάμεων, χάθηκα. Όταν βρίσκεσαι στην παρουσία του Θεού, εκτός από τη δόξα που βλέπεις, καταλαβαίνεις και τη δική σου αμαρτωλότητα. Και όσο πιο πολύ πλησιάζεις την παρουσία του Θεού, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις το πόσο αμαρτωλός είσαι. Παρόλο που ο Θεός συγχώρησε τις αμαρτίες σου, καταλαβαίνεις μέσα στη φύση σου πόσο αμαρτωλός είσαι, πόσο αμαρτωλός είμαι. Γιατί? Γιατί συγκρίνεσαι πια με την αγιότητα του Θεού. Και γι' αυτό βλέπετε όλοι οι Άγιοι του Θεού, όσο πλησίαζαν πιο κοντά στον Θεό, τόσο μεγαλύτερη συνέστηση αμαρτωλότητας είχαν. Και ο Απόστολος Παύλος, ενώ στην αρχή, στις πρώτες του επιστολές, λέει «Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων», μετά αργότερα λέει «Εγώ είμαι ο ελάχιστος όλων των πιστών», στην τελευταία του επιστολή, πριν πεθάνει, λέει «Εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Είναι αληθινός ο λόγος, λέει, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Και αυτή είναι μία πρόοδος στην ταπεινοφροσύνη, και όσο πλησιάζεις τον Θεό, τόσο καταλαβαίνεις την μικρότητά σου μπροστά στην αγιότητα και την αμαρτωλότητά σου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Επομένως, το όνομα «Ο Κύριος των Δυνάμεων» δηλώνει προστασία, δηλώνει εξουσία. Επομένως, όποιος και να σταθεί μπροστά σου, όποιος και να σου πάει κόντρα, εάν η ζωή σου είναι κάτω από την εξουσία του Κυρίου των Δυνάμεων, μη φοβάσαι τίποτα. Μη φοβάσαι κανέναν. Εάν συμβούνε καταστάσεις δύσκολες, καταστάσεις άσχημες, φυσικές καταστροφές ή οποιαδήποτε άλλη καταστροφή, μη φοβάσαι. Ο Κύριος των Δυνάμεων είναι μαζί σου. Μπορείς να ησυχάσεις απλώς. Να ησυχάσεις και να πεις «Να μια ευκαιρία να γνωρίσω ακόμα καλύτερα τον Κύριό μου». Γιατί? Γιατί ο Θεός που έχει τον τελικό λόγο στη ζωή σου είναι ο Θεός ο παντοδύναμος και είναι ο Θεός που σε αγαπάει και που μοιάζεται για σένα. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μας θέμα να το φέρνουμε στον Θεό, να το αφήνουμε στα πόδια Του και να λέμε «Θεέ μου, εσύ μπορείς και εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί και μπορείς και νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί και μπορείς και νοιάζεσαι για μένα και νοιάζεσαι για τους δικούς μου. Γι' αυτό και σε εμπιστεύομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού». Αμήν. Κύριε Θεέ των Δυνάμεων, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ μας αποκαλύπτεσαι μέσα από το Λόγο Σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να γνωρίζουμε τον χαρακτήρα Σου, να γνωρίζουμε τις ιδιότητές Σου. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να σε εμπιστευόμαστε σε κάθε κατάσταση, σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε δυσκολία. Και σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ και μας αγαπάς και μας νοιάζεσαι. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες αυτές να μείνουν στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, ώστε να ζήσουμε με αυτές για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.